Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Bun găsit, stimați ascultători! Invitatul nostru de astăzi este Daniel Markham, director al Centrului Internațional pentru Persoane cu Dizabilități al organizației Johnny and Friends, director și pastor, un om cu o bogată experiență de viață și de slujire, care a luat frontal întrebările existențiale și a căutat cu încăpățânare răspunsuri valide, care spune că activitățile sale au fost mereu la intersecția dintre evangelizare și caritate. Dar cum a ajuns să se implice în ajutorarea persoanelor cu dizabilități? Asta și multe alte aspecte interesante din viața sa ne va împărtăși în această întâlnire. Mama a fost asistentă medicală și am locuit într-o zonă mai rurală din statul Washington, așa că făcea multă muncă voluntară. Lucra toată ziua la serviciu, apoi mergea la oameni să le facă injecții, să le ia tensiunea, pentru că nu aveam asistente în zona aceea. Fiind copil, mergeam cu ea peste tot și cred că parte din geneza acestei chemări de a sluji și pe plan material și pe plan spiritual a venit din ceea ce am văzut la mama. Apoi, când mi-am dat viața lui Hristos, la începutul anilor 70 eram încă hipiot. Experiența convertirii mele a fost foarte puternică. Parte din această experiență pe care am trăit-o a fost acea senzație, impuls din partea lui Dumnezeu că sunt chemat să îi ajut pe oameni, atât în nevoile lor fizice, cât și în cele spirituale și să îi îndrept spre Isus. Așa că și astăzi continui să urmez această chemare. Am urmat colegiul biblic, am înființat biserici, am început să mă implic în aspecte legate de sărăcie din zonele rurale din America. Cum vi s-a clarificat în minte acea senzație din acel moment al convertirii? Am învățat să mă ghidez după următorul principiu biblic. Alătură-te lui Dumnezeu oriunde alege El să lucreze. Iar când mă aflu în locul în care vrea Dumnezeu să fiu, mă simt împlinit, simt că am un scop, simt mulțumire, văd că Dumnezeu lucrează când sunt implicat în evangelizare sau în situații în care oamenii suferă, au lipsuri. Se pare că Dumnezeu binecuvântează asemenea implicări. De exemplu, ca pastor, am devenit cunoscut ca cel care merge la oameni aflați pe patul de moarte. Se pare că Dumnezeu mi-a dat mijloacele de a-i îndruma spre Hristos pe oameni aflați în această situație. În timp, am început să-mi dau seama de felul în care mă folosește Dumnezeu și recunosc călăuzirea. Ca să mergem mai adânc în miezul lucrurilor, ce se poate spune cuiva aflat pe patul de moarte?
Well, of course, first I try to just have conversation with them and get into their lives, hear their story. I think every life has a story.
Sigur că încep prin a încerca să stau de vorbă cu oamenii, să intru puțin în viețile lor, să le ascult povestea. Cred că fiecare viață are povestea ei, iar oamenilor le place să-și spună povestea. Așa că le ascult poveștile. Am făcut asta și aici, în România. Când adaptam scaunul cu rotile la nevoile celui ce urma să-l folosească, îl invitam și să-mi povestească despre el. Oamenii încep astfel să se deschidă și întotdeauna se pot clădi punți pe care ne putem întâlni ca să discutăm despre cele spirituale. În spitale, alături de cei aflați pe patul de moarte, făceam la fel. Ascultam povestea omului, eram foarte deschis cu el și îi spuneam, uite, medicii au cunoștințele necesare ca să se îngrijească de corpul tău. Eu însă sunt cleric, eu vreau să mă îngrijesc de sufletul tău. Putem vorbi despre asta? Ai pace în ceea ce privește legătura ta cu Dumnezeu? Pe patul de moarte, oamenii sunt cât se poate de deschiși. doar privesc moartea în față. Iar eu nu pun acele întrebări ca să dovedesc ceva cuiva, ci o fac din dragoste. Oamenii simt asta și acceptă să-și deschidă sufletul și astfel ajungem să stăm de vorbă despre apropierea de Iisus Hristos și despre o relație cu El. Sunt într-adevăr oamenii mai dispuși să facă acest lucru, să se deschidă atunci când știu că nu mai au mult de trăit?
That's true. They often say, you know, that people, if they
Așa
know
este.
They're going to die,
se spune că în fața morții oamenii vor să spună doar ceea ce este mai important pentru ei. În cele mai multe cazuri vor ca cei dragi să le fie alături. M-am gândit și eu deseori la asta. Ce aș vrea să le spun copiilor mei în această situație? Deci, da, în fața morții, dacă nu îl cunoști pe Hristos, situația este dominată de teamă. Dar frumusețea Evangheliei și a lui Hristos este că El vine să alunge această teamă, îndoielile. Și am văzut această schimbare atunci când oamenii L-au primit pe Hristos. Deci, ați fost martor la așa ceva.
Many, many times. And let me tell you a story.
De multe ori. Și aș vrea să vă spun o poveste. În orășelul meu natal, din statul Washington, locuiau mulți fermieri, pescari, pădurari, oameni ai pământului. Printre ei era și Bob Fredenberg, un fermier singuratic de origine germană, pe care familia mea îl cunoștea bine, fiindcă locuia în oraș de mai multe generații. Știam că Bob este pe moarte și m-am dus să-l văd. Când am intrat în casă, am simțit parcă în aer mirosul morții. Puteam să-mi permit să fiu foarte direct și deschis cu Bob. Și el era un tip direct și apoi ne știam de multă vreme. Așa că i-am spus deschis că venisem acolo ca să vorbim despre sufletul său, despre veșnicie. Nu vorbeam așa cu alții, dar cu Bob o puteam face, pentru că ne știam bine și avea încredere în mine. Așa că le-am întrebat dacă, în cazul în care ar fi murit în ziua aceea, este sigur că ar ajunge în brațele lui Iisus? N-a fost sigur de asta. De fapt, chiar a spus nu. Și cred că nu-i venea să creadă că venirea la Hristos poate fi atât de simplă, încât se putea face printr-o simplă rugăciune, spusă, desigur, cu sinceritate. I-am dat exemplul tâlharului de pe cruce, care nu avea ce să-i ofere lui Iisus. Era pe moarte acolo. Ce putea face? Putea face fapte bune? Să meargă la biserică? Să citească Biblia? Nu putea face nimic. Și tot ce i-a spus lui Iisus a fost, amintește-ți de mine când voi muri. Iar Iisus i-a răspuns, astăzi chiar vei fi cu mine în rai. I-am spus toate astea lui Bob, apoi l-am întrebat, Bob, vrei să-ți dai viața lui Iisus, să fii sigur că vei ajunge la El? Iar Bob a spus da. Ne-am rugat o rugăciune de credință și mărturisire, iar atmosfera din cameră s-a transformat miraculos din moarte, decădere și jale în pace, bucurie și lumină. Este minunat să vezi Evanghelia în acțiune.
Grief to one of peace and joy and light. It's wonderful to see the gospel in action.
Vorbind despre Evanghelie în acțiune, când erați un tânăr hipiot, cum de v-ați hotărât să schimbați totul pentru Hristos?
I was raised in a church that would be similar to your Orthodox church.
Am crescut într-o biserică foarte asemănătoare cu biserica voastră ortodoxă din România. Erau oameni foarte drăguți în biserică, îmi plăceau. Dar mie, ca tânăr aspirant la statutul de intelectual, nu eram intelectual, doar aspiram să ajung, mi s-a părut că biserica poate fi bună pentru unii, dar n-avea niciun sens pentru mine. Era doar ritual, forme, religie. Iar eu căutam ceva mai real, așa că am decis că, pentru a fi sincer cu mine însumi, trebuia să mă declar agnostic. Nu știam dacă Dumnezeu chiar există sau nu, eram deschis, dar nu eram sigur și, îndepărtându-mă de creștinism, așa cum îl știam eu pe atunci, m-am rugat, Doamne, dacă existi și dacă mi te faci cunoscut și mie, te voi sluji toată viața. Dar nu vreau amețeli religioase, ritualuri și forme. Vreau ceva real. Așa că m-am dus pe drumul meu, am început să iau droguri, nu mă mândresc cu asta, dar asta făceam. Studiam alte religii, sperând că voi găsi ceva în ele, dar n-am găsit nimic. Într-o zi ne întorceam acasă cu mașina, făcusem un drum de 8 ore, eram deja studenți, luasem niște LSD și m-am trezit în punctul acela care dădea de furcă mereu agnosticului din mine. De ce ne naștem doar ca să murim? Ajunsesem la un soi de nihilism, crezând că nimic nu are sens. Dar mă chinuia gândul că există viață și totuși moartea este finalul. Când efectul drogurilor a mai slăbit, am devenit foarte gânditor. Unul dintre prietenii mei cu care eram în mașină, Joseph, renunțase la droguri, așa că l-am întrebat, ce s-a schimbat la tine? Ce se întâmplă în viața ta? Mă așteptam să-mi dea un răspuns foarte filozofic, bizar și interesant, iar el mi-a răspuns simplu, Isus. Și am spus, Isus era ultimul lucru pe care m-aș fi așteptat să mi-l spună. Și am spus, tu ai mers la biserica ta, eu la a mea. Dar asta a fost doar biserică, ritual. Stai așa, mi-a spus Joe. Eu nu vorbesc de biserică, eu vorbesc de Isus Hristos. Dintr-o dată am devenit atent. Ascultam. Și am întrebat, ce s-a întâmplat cu Iisus Hristos în tine și nu s-a putut întâmpla în biserica noastră? Am înțeles, a răspuns el, că putem avea o relație personală cu Dumnezeu prin Iisus Hristos și El ni se face cunoscut dacă ne deschidem inima pentru El. Așa că l-am întrebat, cum faci asta? Mi-a zis, e de ajuns să te rogi și să-L chemi în inima ta. M-am gândit, nu poate fi atât de simplu. Trebuie să fie un pic mai complicat. Nu poți să te rogi doar. Să nu fie nevoie, poate, să aprinzi lumânări, să mergi la spovedanie, să citești din Biblie, să fii bun, să mergi la biserică. Iar el mi-a zis, nu. Trebuie doar să-ți deschizi inima față de Dumnezeu prin Iisus Hristos. Așa că mi-am spus, e bine, dacă este adevărat ce spune Joe, și nu îl suspectam că minte, dar mă gândeam că poate cineva l-a înșelat. Dacă este adevărat și mă rog și se întâmplă ceva, nu pierd nimic, ci câștig totul. Dacă mă rog și nu se întâmplă nimic, tot n-am nimic de pierdut. Așa că i-am spus, ei bine, cred că o să mă rog. Ce să spun? Iar Joe a zis, doar roagă-te să vină în inima ta. Și am zis, ok, mi-am schițat în minte o rugăciune scurtă, vroiam să spun, Doamne Iisuse, vreau să vii în viața mea. Am reușit să spun doar, Doamne, vreau. Iar acum știu cum să descriu momentul acela. Duhul lui Dumnezeu s-a revărsat peste mine. Experiența convertirii mele a fost foarte puternică. M-am întors spre prietenul meu plângând, nu pentru că aș fi fost nefericit, ci pentru că eram atât de surprins, șocat de descoperirea că Dumnezeu este real și că pot să-L cunosc. Din ziua aceea l-am slujit pe Domnul meu, am urmat colegiul biblic, am înființat biserici, am lucrat în diferite misiuni creștine, cum ar fi Johnny and Friends, și este cea mai frumoasă și împlinită viață pe care și-o poate dori cineva.
Served the Lord Jesus Christ, went on to Bible college and started churches and worked in various Christian ministries like Johnny and Friends, and it's the most fulfilling, wonderful life a person could ever have.
Ascultat cu o parte din povestea vieții și slujirii sale pe Daniel Markham, director al Centrului Internațional pentru Persoane cu Dizabilități al organizației Johnny and Friends. În finalul acestei întâlniri, Johnny Erickson Tada, despre muzică de data aceasta, despre muzică în întuneric. Lectura meditației Carmen Florean.
Îmi amintesc că eram odată pe scenă la o mare conferință de pastori în Filipine. Eram așa de încântată să fiu într-un loc exotic, mai ales că era sezonul musonic. Și desigur că afară ploua tare, iar înăuntru, mulțimea era încântată de o mică formație de muzicieni nevăzători din Filipine. Muzica lor era interesantă și plină de viață, iar audiența era foarte mulțumită de prestația lor. Dintr-o dată s-a auzit de afară o bubuitură puternică, urmată de o zgomotoasă cădere de curent. În următoarea clipă, întreaga sală s-a întunecat. Întreruperea curentului electric a fost cauzată de furtună. Deși foarte nedumeriți de toată forfota, muzicienii au scăpat doar o singură notă. Când piesa lor s-a încheiat, întreaga audiență a izbucnit în aplauze puternice. Întunericul ne-a făcut pe toți să apreciem într-un mod unic și spectaculos talentul extraordinar pe care Dumnezeu l-a pus în acești muzicieni nevăzători. Ceea ce ne-a înălțat pe toți în acea seară a fost faptul că muzicienii au continuat să cânte în întuneric. Același lucru este valabil când trăim pentru Dumnezeu. Bineînțeles că în viețile noastre răsună laude atunci când El ne luminează cărarea și noi îl urmăm. Asta face discipolul, își urmează învățătorul. Dar când pe cărarea ta nu este lumină și trebuie să-L urmezi în vremuri întunecate, volumul și intensitatea laudelor către Dumnezeu cresc cu câțiva decibeli, îl cunoaștem pe Salvator cât se poate de bine, pe de rost, am experimentat prezența Lui așa de mult încât chiar când n-a fost lumină și n-am putut vedea, noi am continuat să-L lăudăm? Psalmul 89 spune: ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței, care umblă în lumina feței Tale, Doamne. El se bucură neîncetat de numele Tău și se fălește cu dreptatea Ta, căci Tu ești fala puterii Lui și în bunăvoința Ta ne ridici puterea. Chiar și în întuneric, continuă să cânți. Poate că e întuneric, dar continuă să cânți ceea ce ai învățat pe de rost în toți anii în care ai exersat. Vei primi aplauzele lui Dumnezeu și poți fi sigur că merită.